რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძალადობის მუხლით დაიწყო გამოძიება ლაშა თორდიაზე თავდასხმის შესახებ. თავად თორდია თავდასხმას უკავშირებს აუდიტის საქმიანობას და აცხადებს, რომ მას თავს ყოფილი მთავარი პროკურორი დაესხა. შეერთებულ შტატებში საპროცესო შეთანხმება შედგა ფულის გათეთრების საქმის გარშემო, რომელსაც მაგნიცკი იძიებდა. პრიშტინაში სემეს ცნობილ ჟურნალისტს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსზე ლაშა თორდიაზე განხორციელებულ თავდასხმაზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით, რაც ზალადობას გულისხმობს. თორდიას თავს 12 მაისს დაესხნენ. თორდია ამბობს, რომ თავდასხმელები არიან საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და მისი დაცვის წევრები. თორდია ტვინის შერყევის დიაგნოზით მოათავსეს საავადმყოფოში. ის მიიჩნევს, რომ მასზე თავდასხმა უკავშირდება აუდიტის სამსახურის საქმიანობას, რომელიც შეისწავლის ფარცხალაძე ის მიწის გადაცემის საკითხს. ამის თაობაზე თორდია საავადმყოფოდან ესაუბრა ჟურნალისტებს. რუსეთის მფლობელობაში მყოფმა კომპანიების ჯგუფმა თანხმობა განაცხადა შეერთებული შტატების მთავრობას $6 მილიონი გადაუხადოს ფულის გათეთრების საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე წლებია აისახება შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობაზე. ფედერალურმა პროკურორებმა ნიუ-იორკში 12 მაისს გვიან საღამოს გამოაცხადეს ამ საპროცესო შეთანხმების თაობაზე, რომელიც გაფორმდა რუს ბიზნესმენთან დენის კაციუთან, პრევეზონ ჰოლდინგის მფლობელთან. სამი დღით ადრე სანამ ამ საქმეზე სასამართლო უნდა დაწყებულიყო. შეთანხმების პირობებით მომართებულო ქმედებები არ უღიარებია ჰოლდინგში შემავალ არცერთ კომპანიას. საპროცესო შეთანხმებით დაიხურა საქმე, რომლის გარშემო შეერთებული შტატების პროკურორები 3 წელიწადზე მეტია ცდილობდნენ ამ ჰოლდინგისგან $20 მილიონი მოპოვებას უძრავი ქონების და საბანკო ანგარიშების ფორმით. პროკურორების განცხადებით ეს ქონება დაგროვილ იქნა საბანკო გადარიცხვების სქემით, რომელიც თავის მხრივ უკავშირდება რუსეთის ისტორიაში გადასახადების გაყალბების უმსხვილეს საქმეს. ეს საქმე, რომელიც $230 მილიონ უტოლდება, მიზანში იღებდა ჰერმიტიჯ კაპიტალის საინვესტიციო ფირმას და მაქინაციური სქემა პირველად სწორედ ამ ფირმის მიერ დაქირავებულმა აუდიტორმა სერგეი მაგნიცკიმ გამოააშკარავა. მას შემდეგ, რაც მაგნიცკიმ გაასაჯაროვა ცნობები, რომ სახელმწიფო მოხელეები სავარაუდოდ ჩართულნი იყვნენ $230 მილიონი ოდენობის საგადასახადო მაქინაციებში, ის თავად დააპატიმრეს და კორუფციაში დასდეს ბრალი. სერგეი მაგნიცკი 2009 წელს წინასწარ პატიმრობაში ციხეში დაიღუპა სულ 8 დღით ადრე იმ ვადამდე, როცა ის ან სასამართლოს წინაშე უნდა წარდგენილიყო და ან უნდა გაეთავისუფლებიათ. პრიშტინაში თავის სახლთან ახლოს სემეს ცნობილ ჟურნალისტ ქალს, არბანა ქსარას, რომელიც ახლახან პოლიტიკურ პარტიაში გაწევრიანდა. თავდასხმის შედეგად ჟურნალისტი საავადმყოფოში მოხვდა. დემოკრატიულ პარტიაში გაწევრიანებამდე ჟურნალისტი იყო გაზეთ ზერის რედაქტორი. პოლიციის ცნობით ჟურნალისტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ჯერჯერობით არ ვრცელდება ცნობები თავდასხმაში ეჭვმიტანილთა დაკავების შესახებ. მანამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ არბანა ქსარა აპირებს დემოკრატიული პარტიის კანდიდატის რანგში კენჭი იყაროს 11 ივნისის საპარლამენტო არჩევნებში. ჟურნალისტი ცნობილია კრიტიკული პუბლიკაციებით კორუფციასთან კავშირების ქონაში ეჭვმიტანილი პოლიტიკოსების და რელიგიური ექსტრემიზმის შესახებ. 2015 წელს არბანა ქსარას ჟურნალისტური გაბედულებისთვის მიენიჭა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრემია. კერძოდ, ქსარა თავის სტატიებში აქვეყნებდა იმ პირების სახელებს, რომლებიც სირიასა და ერაყში ჯიჰადისტების რიგებში საომრად ცდილობდნენ მეომრების გადაბირებას. ბრიტანეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ჯერჯერობით არ იცის, ვინ იდგა 12 მაისს მომხდარი გლობალური კიბერშეტევის უკან, რომელმაც შეაფერხა ბრიტანეთის ჯანდაცვის სისტემის სერვისები და კიდევ 100-ზე მეტ ქვეყანაში ამოიღო მიზანში კომპიუტერული სისტემები. ვარაუდობენ, რომ საქმე გვაქვს ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ კიბერშეტევასთან ისტორიაში. შეტევამ მიზანში ამოიღო Microsoft Windows-ის ერთ-ერთი მახასიათებელი, რომელიც იდენტიფიცირებული იყო შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს გარკვეული პერიოდის წინ გაჟონილ დოკუმენტებში. 12 მაისს საერთო ანგარიშით მოხდა 75,000-ზე მეტი შეტევა. კიბერდანაშაულის ექსპერტები იძიებენ შეტევათა კონცენტრაციას რუსეთში, უკრაინასა და ინდოეთში ქვეყნებში, სადაც კლავაც ფართოდ იყენებენ Microsoft Windows-ის მოძველებულ ვერსიებს. ჰაკერები ცდილობენ მსხვერპლს გაახსნევინონ სახიფათო დოკუმენტები, რომლებსაც მსხვერპლი ელექტრონული ფოსტით იღებს და რომლებიც იუწყებიან, რომ შეიცავენ ანგარიშებს, სამუშაო შეთავაზებას, უსაფრთხოების შესახებ გაფრთხილებას და სხვა ერთი შეხედვით ლეგიტიმურ ფაილებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ակնկալվում է, որ այսօր իշխող հանրապետականն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կրկին կոալիցիոն հուշագիր կստորագրեն։ Լարվածության նորալիք հարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում գնդակոծվել է Շանթ հեռուստաընկերության մեքենան։ Պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավարը խոստովանեց ադրբեջանական խնձորի ապորինի ներկրման հարցում իրենց մեղքի բաժինն ունեն։
Ես մեր մեղքի բաժինը զգում եմ, անկեղծ։
Միջազգային թեմաներ, ռուս-ամերիկյան բարձր մակարդակի հանդիպումներ, կողմերը դրական են գնահատում բանակցությունների արդյունքները։
Ադմինիստրացիա Տրամփը լյուդի դիելա։
Այս օր թեմաների մասին քիչ անց այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Հոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երեք առավոտյան այն զորամասում հրազենային վիրավորումից մահացած կրտսեր սերժանտ Գագիկ Մեսրոպյանի գործը որակվել է որպես սպանություն, ձերբակալվել է ժամկետային զինծառայով։ Կառավարության այսօրվա որոշմամբ պաշտպանության նախարարությունը գումար կհատկացնի մարտական հերթապահության ընթացքում վնասվածք ստացած զինծառայող Աշոտ Գրիգորյանի եւ ծառայողական պարտականություններ կատարելիս ականապայթյունային վնասվածք ստացած Ռոլանդ Սահակյանի բուժումը Ռուսաստանում իրականացնելու համար։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի միջտարածությունում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցներից հրազենային վիրավորում է ստացել Շանթ հեռուստաընկերության օպերատոր Դավիթ Աթոյանը, ով տեղափոխվել է հոսպիտալ եւ վիրաբուժական օգնություն է ստացել։ Այսօր ստորագրվում է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության եւ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության կոալիցիոն հուշագիրը։ Մայիսի սկզբին հայտարարվեց, որ կուսակցությունների կոալիցիոն բանակցությունները փաստաթղթի մասով ավարտված են։ Փաստաթուղթը կկոչվի կոալիցիոն համաձայնագիր։ ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային գործակալության պաշտոնան կարված տնօրեն Ջեյմս Քոմին մտադիր էր ընդարձակել նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական թիմի եւ ռուսների կապի գործով հետաքննությունը։ Դեմոկրատական կոնգրեսականների համոզմամբ Թրամփը նրան աշխատանքից ազատել է, ձգտելով այդպես խոչընդոտել գործի քննությունը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հայրենակիցներին հորդորել է մասնակցել մայիսի 19-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին եւ զերծ մնալ կեղծարարություններից։ Այսօր երեկոյան Մանչեստեր Յունայթեդը Եվրոպայի լիգայի մրցաշարի կիսաեզրափակիչում կընդունի Սելտա Ակումբին Վիգո իսպանական ավանից։ Առաջին խաղում մանկունյանցիները հաղթել են 1-0 հաշվով։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր թեմայի մասին։ Ակնկալվում է, որ այսօր իշխող հանրապետականն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կրկին համագործակցության հուշագիր կստորագրեն։ 2003 թվականից ի վեր սա իշխանությունների հետ համագործակցության դաշնակցության 4-րդ փորձն է։ Ինչ խնդիրներ է այս անգամ առաջ քաշում ՀՅԴ-ն եւ որքանով է հետամուտ եղել նախորդ համաձայնագրում տեղ գտած դրույթների լուծման օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանություն, ազատ ընտրությունների կազմակերպում, կոռուպցիայի դեմ պայքար եւ այլն։ Թվարկված դրույթների կատարման շուրջ փաստաթղթի ստորագրումից հետո հիշեցնենք, դաշնակցությունը ստացավ 3 նախարարական, 2 մարզպետական աթորներ եւ մի շարք այլ պաշտոններ։ Աստղիկ Վեդևյանն է շարունակում։
Հանրապետական կուսակցությունն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այսօր կստորագրեն կոալիցիոն հուշագիր, ազատությանը փոխանցեց դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը, բայց թե ինչպես կբաշխվեն պաշտոններն ապագա կառավարությունում Հրանտ Մարկարյանի խոսքով այսօր դեռևս չի հայտարարվի։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով ամենաշատ եւ ամենաքիչ ձայները ստացած ուժերը կոալիցիայի շուրջ բանակցում են ապրիլի սկզբից։ Հիշեցնեմ, անցած տարվա փետրվարի վերջին երկու ուժերը նախագահական նստավայրում քաղաքական համագործակցության մասին փաստաթուղթ ստորագրեցին։ Դաշնակցականներն ասում են, այն անժամկետ է և կոալիցիոն այս համաձայնագրով շարունակելու են աշխատել չլուծված հարցերի շուրջ։ Հինգեջից բաղկացած համաձայնագրում կողմերն ավելի քան մեկ տարի առաջ ամրագրել էին շարունակել բարեփոխել մարդու իրավունքներն ու ազատությունները երաշխավորող համակարգը, անդրադարձել էին շահերի բախման հնարավոր դեպքերը բացահայտելու և կանխելու անօրինական գործունեության համար անխուսափելիորեն պատասխանատվության ենթարկելու, բիզնեսն ու հանրային իշխանությունը տարանջատելու ամբողջական համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությանը։ Դաշնակցության ղեկավար անդամներից Արմեն Ռուստամյան.
Ամենագլխավորը, որ մեր գործունեությունը իսկապես լինի իրական միտված համախոհությամբ որոշումներ կայացնելուն, որտեղ ըստ էության քաղաքական կոալիցիան, այս քաղաքական կոալիցիան ոչ թե մեծամասնություն ձևավորելու անհրաժեշտությունից է բխած, այլ քաղաքական համաձայնության արդյունք է սա։ Միայն այն է, որ ասենք մեծամասնության իմաստով, որ գիտեք, որ շատ օրենքներ էլ 3/5-րդով պետք է ընդունվեն, այդ 3/5-րդը մենք միասին կարող ենք լրացնել արդեն այս նոր կոալիցիայով։
Անցած տարվա համաձայնությունների շրջանակում երեք դաշնակցականներ, Արծիկ Մինասյանը, Դավիթ Լոքյանն ու Լևոն Մկրտչյանը, ստացան նախարարական պորտֆելներ։ Երկուսը, Հովսեփ Սիմոնյանն ու Գագիկ Գյոզալյանը, նշանակվեցին Շիրակի և Արագածոտնի մարզպետների պաշտոնում։ Կոալիցիայի շրջանակներում համագործակցության պատրաստող ուժերը մինչև այս պահը, սակայն, չեն հստակեցրել պաշտոնների շուրջ բանակցություններն ինչ արդյունք տվեցին։ Մայիսի 9-ին հաղթանակից Բոսայգի այցելած բնապահպանության նախարար Արծիկ Մինասյանն էլ ազատության հետ զրույցում նախընտրել էր մանրամասներ չհրապարակել։
Նույն քանակի են լինելու պորտֆելները, թե ավելանա։
Այս պահի դրությամբ այլ բան չկա։
Այսինքն 3
պորտֆել։ Այս պահին այլ բան չկա։
Փոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ վերջին օրերին կրկին սրվել է սահմանային իրավիճակը, մասնավորապես Մարտակերտի ուղությամբ։ Այսօր ադրբեջանական զինուժի կողմից արձակված կրակոցներից տուժել է այդ պահին դիրքերում նկարահանումներ իրականացնող Շանթերուս տանկերության օպերատորներից մեկը՝ Դավիթ Աթոյանը, Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում է, Ռուզաննա Ստեփանյանը հաղորդում վերջին մանրամասները։
Ինչպես տեղեկացնում են Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունից, 3-3-ան ժամը 6-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի միջ տարածությունում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցներից հրազենային վիրավորում է ստացել նկարահանման նպատակով դիրքեր գործուղված Շանթ հեռուստաընկերության օպերատոր Դավիթ Աթոյանը։ Նա տեղափոխվել է Ստեփանակերտի հոսպիտալ, ցուցաբերվել է առաջին վիրաբուժական օգնություն։ Ինչպես ազատության հետ զրույցում փոխանցեց Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, մեքենայի վրա կրակել են խոշոր տրամաչափի դիպուկահար զենքով։
Ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել, որտեղ է եղել։
Դեպքը տեղի ունեցել էր, այսինքն ասես ասած, սահմանների խորքում, որ միանշանակ երբ ադրբեջանական կողմը ինչ որ օբյեկտ կամ մարդ է տեսնում, այն նշանակի եւ հետակոծության ու գնդակոծության ենթարկվում։
Սահմանին մոտ է եղել, թե բնակավայրում է տեղի ունեցել։
Չէ, սահմանին մոտ է եղել։ Սահմանին մոտ է այն ճանապարհով, որ ճանապարհով մենք ամենօրյա մեր ասես ասած ճանապարհն օգտագործում ենք մարտական հերթապահությունը իրականացնելու համար։
Որ ճանապարհն է դա, որտեղ է ռմբակոծվել։
Ռմբակոծել է հիշեցային սահմանային։
Իսկ հնարավոր չի խուսափել այդ ճանապարհով երթև եկելուց նման ռմբակոծություններից
պահանջ։ Հիմա դուք գիտեք, այսօր տեխնիկան այնպես է զարգացել, որ Երևանի փողոցները մրցանցան բոլորում է տեսնում։
Իսկ ինչով են ռմբակոծել։
Մեքենայի վրա կրակել են խոշոր տրամաչափի դիպուկահար զենքով։
Նշենք, որ Ստեփանակերտի հոսպիտալից հրաժարվեցին տեղեկացնել, թե ինչ վիճակում է գտնվում վիրավորված օպերատոր Դավիթ Աթոյանը, սակայն ինչպես վստահեցրեց Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, Աթոյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Նորմալ վիճակում է, սա էլ եմ գնում, տեսնեմ ինչպես է, փառք Աստծո, ամեն ինչ նորմալ է եւ առողջությանը որևէ վտանգ նա չունի։
Իսկ ինչն են վիրահատել։
Վիրահատել են վիրավորված տեղը, եթե չես խաղում ոտքին, բայց նորմալ է եղել ամեն ինչ։
Վտանգ չի սպառնում ամեն դեպքում, այդպես լուրջ։
Չէ։
Իսկ ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել, հնարավոր չի եղել խուսափել, այսինքն անվտանգության միջոցներ ձեռնարկել։
Գիտեք ոնց է, մենք գործ ունենք աղաբեկչական պետության հետ։ Եվ նրանք գիտեին, որ նրանք լրագրողներ են, որովհետև նկարահանում են։ Դեռ թերախավորել են հատուկ իմանալով, որ նրանք լրագրողներ են։ Դա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, ում հետ մենք գործ ունենք, աղաբեկչական համագործ պետության ու ռեժիմի հետ։
Այլ թեմաների մասին արդարադատության նախարար Արփին Հովանիսյանը վերադառնում է օրենսդրական գործունեության շուրջ 2 տարվա պաշտոնավորման ընթացքում նա հաճախ էր հայտնում իրավապաշտպանների քննադատության թիրախում, մասնավորապես Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայությունը ժխտելու պատճառով, իսկ ամենակոշտ քննադատությունը նրա հասցեին անգամ հրաժարականի պահանջ հնչեց ցած բերողի շուրջ իրադարձությունների ֆոնին։ Ակտիվիստները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել նախարար Հովանիսյանին, որի ղեկավար արդարադատության նախարարությունը զբաղվել է Արթուր Սարգսյանի գործով, ինչը ակտիվիստների պնդմամբ անուղակիորեն հանգեցրել է նրա մահվանը։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Կառավարության այսօրվա նիստը վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ավարտեց արդարադատության նախարար Արփին Հովանիսյանին հրաժեշտ տալով։ Կարապետյանը շուրջ 2 տարի արդարադատության նախարարությունը ղեկավարած Հովանիսյանին հաջողություն մաղթեց ազգային ժողովում։
Ուզում եմ բոլորի սանից շնորհակալություն հայտնել Տիկին Հովանիսյանին համատեղ եւ արդյունավետ աշխատանքի համար։ Ցանկանալ իրեն ամենայն բարիք եւ այդ արդյունավետությունը, որը ինքը ցուցաբերել է կառավարության աշխատակազմում, ցուցաբերի նաև ազգային ժողովում։ Շնորհակալություն ձեզ, չափազանց շատ։
Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ձեզ և իմ գործընկերներին մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք։
33-ամյա նախարարը խորհրդարանական ընտրություններին զբաղեցնում էր Իշխող Հանրապետականի ընտրական ցուցակի 3-րդ համարը։ Ի տարբերություն պատգամավոր ընտրված կառավարության այլ անդամների, Հովանիսյանը օրենսդիրի մանդատից չի հրաժարվել։ Գործող կառավարությունը հրաժարական է ներկայացնելու մեկ շաբաթից, մայիսի 18-ին, որպեսզի նորընտիր խորհրդարանը ձևավորի նոր գործադիր մարմին։ Այդուհանդերձ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր կառավարության նիստը բացեց կրթության ոլորտին վերաբերող երկարաժամկետ հանձնարարականներով։ Ինչպես հանրակրթական, այնպես էլ բարձրագույն կրթական համակարգը պետք է օպտիմալացվեն, ընդգծեց Կարապետյանը։
Ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ են կառուցվածքային և բովանդակային բարեփոխումներ և հանրակրթությունում և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում և բարձրագույն կրթության համակարգում։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը, հանձնարարում եմ ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարին 15-օրյա ժամկետում կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել քաղաքային դպրոցների օպտիմալացման վերաբերյալ առաջարկություններ, հաշվի առնելով ուսուցիչների օպտիմալ ծանրաբեռնվածությունը և դպրոցներում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 2-րդ հերթի բացառումը։
Վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմաներից մեկի մասին ադրբեջանական խնձորի ոդիսականի պետեկամուտների կոմիտեն, որն ավելի վաղ ձեռնպահ էր մնում թեմայի շուրջ որևէ մեկնաբանությունից, այսօր խոստովանում է մեղքի իր բաժինն ունի։ Պետնախագահը որոշ փակագծեր բացեց մաքսային աշխատողներին, կաշառք են տվել և թույլտվություն ստացել առանց մաքսազերծման Հայաստան ներմուծել ադրբեջանական ծագման խնձորը։ Հետաքրքիր է, եթե այդ խնձորն ադրբեջանական չլիներ և աղմուկ չբարձրանար, երևույթի շուրջ կբաց հայտվեր, արդյոք այս պատմության հանգամանքներն ու ներգրաված անձան շրջանակը։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Ադրբեջանական խնձորն առանց մաքսազերծման ներկրելու համար ի վերջո ովքեր էին կաշառք վերցրել, ինչ պաշտոն էին նրանք զբաղեցնում պետական եկամուտների կոմիտեի նախաբաց թողումային հսկողության վարչությունում, քանիսն էին կաշառված աշխատակիցները, ՊԵԿ նախագահը չի բացահայտում։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Վարդան Հարությունյանն ասաց. քրեական գործով ամեն ինչ կպարզվի, մինչև այդ անուններ չի տա, բայց խոստովանեց, մեղավոր են։
Ես մեր մեղքի բաժինը զգում եմ անկեղծ և մեղավոր անձին հենց հայտնաբերվել են մեր ԵԼՄ կրկնում ներքին անվտանգության աշխատակիցների ջանքերի շնորհիվ։
Մենք արագ արձագանքել ենք, գտել ենք ու պատժել ենք մեղավորներին, հավելում է Հարությունյանը։ Ազատությունը նրան հիշեցնում է, բացահայտումն արել են ոչ թե իրենք, այլ քաղաքացիները, հետո լրագրողները։ Փաստորեն, եթե չլինեին խնձորի ադրբեջանական ծագումը վկայող տուփերն ու համապատասխան ֆիրմայի մակնշումը, ապա ոչ ոք չէր իմանա ապօրինի ներկրման մասին։
Վատա դա, որ մեր հասարակությունը նման զգայուն է և տեսնում է արդեն յուրաքանչյուր կատարած հանցանքը։ Ես դա դրական եմ գնահատում։ Ինչ որ նման փաստը հասարակությունը արձակում։ Երեխեք, մի հոպե մի բան ասեմ։ Այսքան դրականի մեջ գտել եք մի հատ սև կետ, ուզում եք սևացնեք, սևացրեք, խնդիր չկա։ բայց մի հատ բան ես արդեն հնչացրեցի, ասացի մենք մեր մեղքի բաժինը զգում ենք, հիմի ձեր ագրեսիվ պահվածքի կարիքը տեղինա թե չէ։
Ադրբեջանական խնձորի թեման չի սպառվում, այդ ինչպես մյուս մաքսային աշխատակիցները չեն նկատել ադրբեջանական ծագումը, հարցնում են լրագրողները, Հարությունյանն էլ բորբոքվում է։
Դե խնձորը չի նկատվել, որովհետև ասացի կաշարք են տվել, կաշ որի համար էլ հիմա քրեական գործ է արուցված, էլ ինչ ասեմ դրանից ավել, ուրիշ թեմա չունեք, ուրիշ բացի խնձորից ուրիշ թեմա չունենք, մեր աշխատակիցների ցինիզմ եմ շատ վատ գնահատում, թե ներմուծողների, թե վաճառողների։
Սահմանին հսկողությունն ուժեղացվել է խիստեն անգամ մինչև 50 կիլոգրամ ապրանքի նկատմամբ, որ նստընթացակարգի չի մաքսազերծվում։ Դա հավելյալ խոչընդոտ չէ մյուս ներկրողների համար, հարցնում ենք, Հարությունյանը հստակեցնում է. Ոչ, խնձորն այդպես են ներկրել։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին 2003 թվականից ի վեր առաջին անգամ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով աշխատանքային այցով ժամանեց Վաշինգտոն, նախանդիպեց ամերիկացի պաշտոնակցին, ապա Սպիտակ տանով Ալաձև սենյակում նրան ընդունեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Արևմտյան որոշ լրատվամիջոցներ դա համարում են Կրեմլի նվաճումը, քանի որ ինչպես վերլուծաբաններն են նկատում, նախորդ վարչակազմի օրոքով Ալաձև սենյակում ռուս-ամերիկյան բարձր մակարդակի հանդիպման մասին Մոսկվա միայն երազում էր։ Ազաբաբանն է ներկայացնում հանդիպման մասնարամասները։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շատ լավ է գնահատել։ Չորեքշաբթի օրը Սպիտակ տանը Լավրովի հետ հանդիպումից հետո Թրամփը լրագրողներին ասել էր, որ հանդիպումը շատ լավ է անցել և որ իրեն հատկապես ոգևորում են Սիրիայի շուրջ զրույցի արդյունքները։ Տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնք իրոք իսկապես դրական են։ Մենք կկանգնեցնենք մարդկանց մահն ու սպանությունը, ասել էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար երեք Վաշինգտոնում հանդիպել էր նախ իր ամերիկացի գործընկեր Ռեքս Թիլերսոնին, այնուհետև Լավրովին ընդունել էր նաև Թրամփը, որի հետ հանդիպումը տևել էր 40 րոպե։ Միացյալ Նահանգներին և Ռուսաստանին անհրաժեշտ է համագործակցել Սիրիայում հակամարտությանը վերջ տալու համար, ասված է հանդիպումից հետո Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունում։ Նշված է նաև, որ պետք է սանձել Ասադի ռեժիմը Իրանին և Իրանի դաշնակիցներին, բացի այդ Միացյալ Նահանգների նախագահը հանդիպմանը բարձրացրել է Ուկրաինայի հարց և ընդգծել, որ իր վարչակազմը հետամուտ է լինելու ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորմանը և որ Ռուսաստանը Մինսկի համաձայնագրերն իրագործելու պարտավորություն է ստանձնել։ Իդեպ, երբ Թրամփը հանդիպում էր Սերգեյ Լավրովի հետ, միաժամանակ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայքլ Փենսը ընդունել էր Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավլո Կլիմկինին և նրան փոխանցել Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի անսասան աջակցությունը։ Վերադառնամ սակայն Թրամփի հանդիպմանը Լավրովի հետ։ Բանակցություններին Միացյալ Նահանգների ղեկավարը բարձրաձայնել է մերձավոր Արևելքում և ոչ միայն այնտեղ Ռուսաստանի հետ Միացյալ Նահանգների համագործակցության ընդլայնման հնարավորության հարցը և ընդգծել, որ ուզում է բարելավել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Իդեպ, Լավրովի այցի նախորդին Թրամփը պաշտոնանք էր արել հիշեցնել Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Քոմին։ Վերջին շրջանում Ջեյմս Քոմին և նրա ղեկավարած գերատեսչությունը հետաքննում էին Թրամփի շրջապատի և Ռուսաստանի իշխանությունների կապերը, ինչպես նաև ամերիկյան նախագահական ընտրությունների վրա Ռուսաստանի հնարավոր ազդեցության մասին տեղեկությունները։ Երեկ մեկնաբանելով Քոմինի պաշտոնակությունը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր. Նախագահ Թրամփը գործում էր իր լիազորությունների շրջանակներում, մենք սրա հետ որևէ կապ չունենք։
Ավարտին թերթենք հայաստանյան մամուլը, խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մկրտչյանին։
Հայկական ժամանակը գրում է. Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի շուրջ օղակը կարծես սեղմվում է։ Հայաստանյան վերջին ներքաղաքական բոլոր պրոցեսների հիմքում մի խնդիր է։ Կարեն Կարապետյանին զրկել 2018-ից հետո իշխանությունը ստանձնելու թեկուզ չնչին հնարավորությունից։ Նրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքում ձևավորվելի կառավարությունը, ազգային ժողովի նախագահությունը, ինչպես նաև կառավարության առընթեր մարմինները Կարեն Կարապետյանի քաղաքական վերահսկողության տակ ընկնելու հեռանկարից հնարավորինս ապահովագրված լինեն։ Այս հանգամանքով են պայմանավորված հանրապետական ՀՅԴ կոալիցիայի շուրջ գործընթացները, Կարեն Կարապետյանի և ՀՅԴ-ի միջև լարվածության հրահրումը, Ծառուկյան դաշինքի շուրջ ցավալվող իրադարձությունները, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ակտիվությունները։ Ժամանակը գրում է։ Ազգբանակ մոդելը առաջ է քաշել պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Նրա այդ հայեցակարգային նախաձեռնությունը վայելում է Սերժ Սարգսյանի ակնառու հովանավորությունը։ Սարգսյանին ավելի շատ հնարավոր է տեսնել պաշտպանության նախարարի, քան վարչապետի կողքին։ Այդ հանգամանքը հետաքրքրական է 2018-ի համատեքստում, և եթե հաշվի առնենք նաև այն, որ Սերժ Սարգսյանը իր հետ նախագահական կարգավիճակի առանցքում դրել է հենց անվտանգության խնդիրը, ապա ակնհայտ է դառնում, որ ազգբանակ հայեցակարգը իրականում քաղաքական իմաստով Սերժ Սարգսյանի հետ նախագահական ծրագրային հայեցակարգն է, որը այդ համատեքստում հակադրվում է Կարեն Կարապետյանի ներդրումային հայեցակարգին։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակը արդեն ոչ թե մտահոգիչ է, այլ պարզապես սպառնում է երկրի ազգային անվտանգությանը։ Երեք միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտում անցկացված միջոցառման ժամանակ Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակի վերաբերյալ կոնկրետ տվյալներ են ներկայացվել, ըստ որոնց վերջին 25 տարիներին ծնելիության ցուցանիշը նվազել է 2 անգամ, վերարտադրության բնական աճը պակասել 5 անգամ։ Երկրից հիմնականում արտագաղթում է միջնակարգ և բարձրագույն կրթությամբ աշխատունակ տարիքի բնակ ճությունը։ Ու չնայած աղետալի ցուցանիշներին, իշխանությունները որևէ քայլ չեն անում իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ։ Փոխարենը իշխանությունը զբաղված է իր հետագա պաշտոնավարումը հնարավորինս երկարաձգելու սրբազան գործով, մսխելով վերջին ռեսուրսները եւ անխնակ համելով երկիրը։
Նախատեսել ենք այսքանը, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն է։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկլուբը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուկլուբის სომხური სამსახურიდან։
Თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
forget about it.
Just another name.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
It's much I love you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.